Бишкек таңгысы 7, азаттык 5-чү март шейшембинин таңындагы уктурларын баштады. Саламатсызбы? Мамлекет башчысы сот өкүлдөрүн тармакта реформанын элеви сезилбей жатат деп сынга алды. Сот өкүлдөрү болсо,
бар жок башкача болуп калбайт, буга убакыт керек. Реформа деген бул өтө көп мезгилди талап кылган нерсе экен.
Ал тапта экс-президент Роза Отунбаева Кыргызстанда олуттун аразылыктарга жүйө жок деп билдирди.
Жаш келатат, анан тыюу болот, бу болот деген имиштерди бирөө күчөтүп атайын, анын үстүндө отургандар бар сөзсүз.
Кыргызстанда гендерди ачуу керекпи же жокпу? Алдыда бул багытта таласта өткөн талкуу тууралуу да айтып бермекчибиз. Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, Оолу соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Зардари Иран-Пакистан газ куорунун курулушун улантат. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Вашингтондун каршылыгына карабай Иран-Пакистан газ куорунун курулушу уланарын жарыялады. Дүйшөмбүдө Лахордо сүйлөгөн учурунда ал курулуштун долбоору 11 мартта башталарын билдирди. Зардари газ куору Пакистандын энергетикалык керектөөсү маанилүү экенин айтып, өлкөсүнө каршы санкцияларды колдонбоого чакырды.
Иран-Пакистан
газ куорунун долбоору 11 мартта формалдуу түрдө башталат. Бул тынч максатты көздөгөн долбоор жана пакистандыктар үчүн анын мааниси өтө чоң. Долбоор 1994-жылы түзүлгөн. Эмне үчүн бизге бул долбоорду ишке ашырууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын түшүнбөй турам, деди Зардари. АКШ Иран-Пакистан газ куорунун курулушуна каршы расмий Вашингтон Пакистан бул долбоордон баш тартпаса, эл аралык санкциялар күтүп турганын эскерткен. Иран бул долбоор боюнча өзүнүн аймагы анда куорларды куруну баштаган, ошондой эле Исламабадка газ куорунун баасынын 1/3 бөлүгүн, тагыраак айтканда 500 миллион доллар насыялоону убада кылган. Кыргызстанда ата журт кечиресиздер, апрель окуясы боюнча сотто жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантышат. Жабырлануучулардын көрсөтмө берүүсү кечээки сот жараянында башталган. Анда негизинен 2010-жылы 7-апрелде Ак үйдүн алдына чыккан эл Бакиевдин үй бүлөлүк бийлик режимине каршы тынч митингге чыгышканын, элде курал болбогону айтылган. Ошондой эле айрым жабырлануучулар митингчилерге ок Ак үйдүн ичиндеги милиция кызматкерлери тарабынан атылганын айтышты. Апрель окуясы боюнча соттук териштирүү 2010-жылдын ноябрь айынан бери уланып келатат. Бул иш боюнча мурдагы президент, премьер-министр баш болуп 28 кишиге айып тагылган. Айрымдары чет мамлекеттерде качып кетишкендиктен сыртынан соттолушууда. Ата журт партиясынын лидерлерин коргоо комитети Ошто митинг уюштурмакчы. Алардын негизги талабы партиянын лидерлери Камчыбек Ташиевдин, Садыр Жапаровдун жана Талант Мамутовдун камактан чыгарылышын, ошондой эле кум тералдын кенин мамлекетке кайтарууну талап кылышмакчы. Бул тууралуу комитеттин мүчөсү Жусуп Баттокуров кечээ маалымат жыйынында билдирди.
3 депутатыбыз 3 жан сакчысы менен чыгарылып бериш керек. Срочно автоматически. Бул ишине кечирим сурап телевизордо актап чыгарыш керек. Биринчи. Экинчиден кумторду элге өткөрүш керек. Булар элди алдап эле мындай кылбастан.
Бир нече аптадан бери Ош шаарында жана облус аймагында кум тералдын кени тууралуу учурда камакта жаткан ата журтчу депутат Садыр Жапаров жетектеген комиссиянын иликтөөсү тууралуу жазылган маалымат баракчалары жана дисктер таркатылып келатканы айтылууда. Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, парламенттеги фракция башчысы Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов 3-октябрдагы митингден кийин бийликти күч менен басып алууга чакырык жасаган, конституциялык түзүлүштү кулатууга аракет кылган деген айыптар менен камакка алынышкан. Чехиянын сенаты президент Васлав Клаусту мамлекетке чыккынчылык кылды деп айыптады. Буга президенттин 6000 ашуун кишиге мунапыс берүү тууралуу чечими себеп болду. Сенаттын дүйшөмбүдөгү чечими эми конституциялык соттун кароосуна жиберилет. Президентке импичмент жарыялоону 38 сенаттын 30 колдоду. Сенаттын чечими Васлав Клаустун президенттик мөөнөтү аякташына 3 күн калганда чыгып отурат. Васлав Клаус Чехияны 10 жыл башкарды. Анын президенттик экинчи мөөнөтү 7 мартта аягына чыгат. Январь айындагы президенттик шайлоодо социалист Милош Зиман жеңишке жетишкен. Бишкекте тышкы миграция маселесине арналган жыйын болот. Анда миграция жараянын улуттук коопсуздукка тийгизүүчү оң терс таасирлери, мигранттардан келип жаткан каражаттардын адажалуу пайдалануу тууралуу талкууланат. Тегерек столго Жогорку Кеңештин депутаттары, өкмөт мүчөлөрү, эл аралык жана жарандык коом өкүлдөрү, ошондой эле Орусиянын миграция кызматынын адамдары да катышат. Уюштуруучулардын белгилөөсү боюнча жыйында Орусия Казакстанга барып убактылуу иштөөнү каалагандарды күтүп турган көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдору тууралуу кеңири сөз болот. Ошондой эле бүгүн исламдагы аялдын орду дагы талкууланат. Исламдагы аялдын орду деген аталыштагы тегерек стол бүгүн Кыргыз академиялык драма театрында болот. Forbes журналы жаңы миллиардерлерді жариялады. Журналдың биылғы жаңы тізмесіне кірген миллиардерлердің саны дерлік 1,5 мыңға жетті. Олардың ішінде 42 өлкөдің жаңы 210 миллиардер бар. Тізмеге кірген бай адамдардың саны биыл 138-ге дейін көбейді. Тізменің ең басында мексикалық магнат Карлос Слим 73 миллиард доллары менен тұрады. Андан кейін орынды Microsoft-тың атасы Билл Гейтс 67 миллиард доллар байлығы менен ээлеген. Forbes-тің тізмесіндегі жасы 30-ға жетелек байлардың арасында Facebook-тың негіздеушілері Марк Цукерберг, Дастин Моск Ковец жана Эдуарда Саверин бар. Ошондой эле тизмедеги жаңысындардын ичинде Яндекстин башчысы Аркадий Волошнун атында аталып жүрөт. Бүгүн Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленип жатат. Бир катар демилгеч жарандардын сунушу менен 2 жыл мурун 5 мартта Кыргызстанда Ак Калпак күнү деп жарыяланган. Ага ылайык бул күн өзүн мекенин атоолумун деп эсептеген жарандар калпак кийип жүрүшү абзел. Кубат, кана сенин калпагың?
Менин калпагым бар же жок экенин сизге көрүнүп турат башка. Тилекке каршы бүгүн мен кийип келе албай калдым. Рахмат ошол жана башка жаңылыктарды Замира Кожобаева даярдап жаткан жаңылыктарды да Чекит Кейжи сайтынан окуй аласыз. Эми синоптиктердин маалыматы бүгүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт. Күндүз абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад облустарында 12-17 градус жылуу болот. Таласта 11-16 градус. Баткен аймагында 10-15 градус жылуу. Ысык Көл кылаасында 2-7 градус болсо, Нарын облусунда плюс 5 градуска чейин жылуу болот экен. Бишкекте да жаан чачын болбойт экен. Абанын температурасы 14-16 градус жылуу болот. Алдыда айтылгандай, президент Алмазбек Атамбаев башында турган сот реформасы боюнча бул кеңеш бул тармакта жүрүп жаткан реформа өзүрүн берип жатабы жокпу деген суроого жооп издеп жатат. Кече Бишкектеги жыйында белгилүү болгондой, сот реформасы жүрүп жатканы менен жыйынтыгы сезилбей, бийликтин бул бутагына элдин ишеними төмөн бойдон калып жатканын мамлекет башчысы сынга алды. Ал эми сот өкүлдөрү реформадан майнап жакын арада сезилет деп ишендирүүдө. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Сот реформасы боюнча кеңештин бүгүнкү жыйынында өлкөдөгү 2005 жана 2010 жылдагы инкылаптарга сот системасындагы коррупция, адилетсиздик себеп болгонун эске салган президент Алмазбек Атамбаев бүгүн деле сот системасында өзгөрүү аз болуп жаткандыгын белгиледи. Мындан улам өлкө башчысы бийликтин бул бутагына эл ишенимин кайтаруу үчүн алгач болуп соттордун катарын тазалап, кадрдык потенциалды күчтөөнү талап кылды.
Конечно же, приоритетным является совершенствование кадровой политики в сфере судов и искоренение фактов коррупции.
Албетте, сот системасындагы кадрдык саясатты жакшыртып, бул тармактагы коррупцияны жокко чыгарышыбыз бүгүнкү күндөгү эң негизги милдетибиз болуп турат. Чынын айтсам, бүгүнкү күндө соттордун деңгээли төмөн болуп турат. Маселен, жогорку баскычтагы соттук орунга талапкерлер менен аңгемелеше кетсең, билиши керек болгон элементардуу нерселерди билишпейт. Бизде соттордун ушундай кадрдык курамынын алсыздыгы үчүн уяласың. Ошондуктан бул багытта биз бир катар иштерди аткарышыбыз керек болуп турат.
Становится стыдно, что у нас такой слабый кадровый состав. Надо нам как-то над этим работать.
Президенттин айтымында өлкөдөгү сот адилеттигинин жоктугунан чет өлкөлүк инвесторлор да Кыргызстанга иш ачуудан чочулап жатышат. Мындан улам Атамбаев сот реформасын тездетип, анын алкагында мыйзамдарды жакшыртып, соттордун ишиндеги ачык айкындыкты камсыз кылууну талап кылды.
Нам надо сделать так, чтобы даже сомнения.
Биз сот чечим кабыл алууда ага чейинки жараяндарда кандайдыр бир зордук зомбулук колдонгону тууралуу кымындай да күмөн калбагандай кылышыбыз керек. Мындай болбош абзел. Мен чет өлкөлүк сапарларга чыкканда өнүккөн демократиялуу өлкөлөрдүн башчыларынан ушуга байланыштуу ачуу сөздөрдү угуп жатам.
От лидеров развитых стран.
Жарандык коомдун өкүлдөрү да президенттин айткан сындары жүйөлүү экендигин билдиришүүдө. Маселен, жарандар коррупцияга каршы бейөкмөт уюмунун юристи сот реформасы боюнча кеңештин эксперти Абдыкерим Ашаровдун айтымында, реформа жүрүп жатат деген менен анын жыйынтыгы тууралуу кеп салуу азырынча эрте.
Тилекке каршы мына сот реформасы, укук коргоо органдарынын реформасы аябай жай жүрүп атат да. Сотторду эми жогорку соттордун дагы 6 судьясы жетишпей атат, райондук областтык соттору дагы жетишпей атат. Канчалык ошо процесс созулса, ошончолук баягы сот органдарынын судьяларынын маанайлары түшүп, кайта көз карандуулук көбөйүп атат. 2013 жылы бийлик алмашкандан кийин эле ушул процесстерди тездетиш керек эле да.
Ал эми жогорку соттун төрайымы Ферууза Жамашова соттордун адилеттүүлүгү жана реформага байланышкан президенттин сыны жөндүү экендигин моюнуна алат. Бирок сот реформасын кыймылга келтирүү үчүн бир катар иштер аткарылганын белгилеген Жамашова анын жыйынтыгы өз жемишин берерине ишенет.
Эми сот реформа башталды дегенде эле эртеси күнү бар жок башкача болуп калбайт да. Буга убакыт керек. Анткени реформа деген бул өтө көп мезгилди талап кылган нерсе экен. Азыркы мезгилде сотторду тандоо кеңеши жаңыдан түзүлүп иштей баштап, азыр жогорку соттун 30 судьясын шайлап, 30 судьясы уже толук кандуу ишине киришти. Ошондой эле Бишкек шаардык соту, Чүй областык соту, Ош областык соту жаңы курамында өз ишин баштады. Мен ойлойм, реформанын кадамдары уже көрүнүүдө.
Кыргызстанда соттор коррупциялашкан, аткаруу бийлигине көз каранды деген айыптар көптөн бериле коюлуп келет. Сот реформасы апрель инкылабынын башкы талаптарынын бири болгон. Инкылаптан кийинки бийлик сот реформасын жазоого ынтызар экендигин билдирип жатканы менен, ал дале болсо арабек абалда турат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Алдыда жаңырган макала создуккан сот реформасы деген ат менен Азаттык чекиткеже сайтыбыздын башкы бетинде турат. Сайтка кирип өз комментарийиңизди калтырсаңыз да болот. Эми кезекте таңкы түз ободогу маекке беребиз. Кепкезеген кайрадан эле Замира козатам.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу кагармандар. Жаңы эле жаңылыктарда айтылгандай, бүгүн кыргыз Бишкекте исламдагы аялдын орду деген жыйын болот. Ага байланыштуу биз жыйындын уюштуруучусу Мутакалим коомдук фондунун негиздөөчүсү Жамал Фронтбек кызы менен телефон аркылуу байланыштабыз. Жамал айым, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Негизинен бүгүнкү талкууда эмне, кандай маселелер каралат? Кыскача айтып берсеңиз.
Бүгүн негизги маселеси, биз ушул 2 жылдан бери Кыргызстанда мусулман аялдарды бириккен бир ассоциация түзүлдү дегенбиз. Мусулман аялдардын лигасы деген ошонун уставын жана ошону түзүүгө ушу аймактардан келген аялдарга презентация кылмакчыбыз. Бунун биз эмне себептен түзүп атабыз дегенде, ошол бир эле Мутакалим коому баардык Кыргызстанды иштеп кете албайт экен. Ушул ислам диндеги кызмат кылып аткан аялдар өтө көп. Биз ушул 2 жылдан бери Кыргызстандын ар бир булуң бурчундагы аялдар менен жолугуп, лидер мусулман аялдар менен, бир маалям жамааттар менен жолугуп, ошолордун баарына бир юридикалык жактан статус берип коелу, баарыбыз биригип бир ассоциация түзүп, ошол аялдардын, мусулман аялдардын өздөрүнүн укуктарын жана милдеттерин үйрөтүп, таркатып жана ошондой эле буларга бир расмий документ берип коелу деген аракет кылганбыз. Бүгүн ошол мусулман лигаларынын презентациясы болмокчу.
Түшүнүктүү, Жамал айым. Негизи мындан башка да кандай зарылчылык бар бүгүнкү күндө ушул мусулман аялдардын лигасын түзүүнүн кандай максаты?
Зарылчылыгы өтө көп болуп атат. Азыр билип атасыздар, ушул биз эгемендүүлүктү алгандан бери эле 20 жылдан ашып калды, ошол аялдарга көңүл бурулган жок да, расмий жактан дагы, анан дин жактан да. Ошол себептен биз ушул ассоциацияны түзүп, ар бир аял менен иштешип, ошол ар бир аял кайсы агымда жүрөт, эмне ишти кылып атат, бир учет негизинде алып, анан аларга жардам берип, туура даават кылгандарына, туура жолго түшкөндөрүнө себеп дегенде, азыр ошол аял жамааты адашкан жактарга көбүрөөк кирип кеткендери маалым болот.
Жамал айым, мына ушул мусулман лигасынын дейлиби мүчөлөрү деги эле, мына сиз айтып атасыз, аялдарга жакшы көңүл бурулбай келатат деп. Бирок бүгүнкү күндө саясатта бизде аялдар, көп эле аялдар жүрбөйбү? Эмне үчүн ушул мусулман лигасындагы же ошол өзүңүздөрдүн арасына араңыздардан бирөөнү ошол саясатка, жогорку кеңешке депутат кылып чыгарууга болбосун?
Эми биз буга аракет кылып көрдүк. Эми бул эч кимге жашыруу эмес. Эми мусулман аялдардын анчалык бир акчасы жок, ошол депутат болуп отурганга, же болбосо бир магнат эмес. Ошол себептен биз аракет, мен өзүм мисалы үчүн эки сазлыкка тең аракет кылып көрдүм. Бирок ошол каражаттын жоктугунан лидирующий бир партияга кириш мүмкүн эмес экен. Анан жөнөкөй партияга киргениңде өтүшүң өтө кыйын экен. Анан көп эле лидирующий партиялардын динге көз карашы же бир основной бир идеологиясы биздин көз карашыбызга түп келбейт экен.
Жамал айым, мына исламдагы аялдын орду деген сөздү укканда эле, мына негизи ой келет да, гендерлик саясат да исламдын орду өтө чоң. Мисалы Мухаммед пайгамбардын ушул аракеттениши менен жана туулган, жаңы туулган кичинекей кыздарды тирүүлөй жерге көмүү токтогон деп айтылып жүрбөйбү? Бирок ошол учурдагы ошол пайгамбар каалагандай исламда аялдын орду болуп атабы бүгүнкү күнү? Сиз кандай дейсиз?
Эми бул ушул пайгамбар каалагандай ислам дининде жазылгандай аялдын орду болгондо мен ойлойм азыр бул жерде бир иш болот эле деп. Баарыңыздар билесиздер, көпчүлүгү ошол дин мамлекеттен ажыратылган же болбосо светтикти башкача талкуулаганына байланыштуу мектептерде мисалы биз ушул бир 10 жылдан бери эле күрөшүп келатабыз, жаз келет, күз келет, жоолукчан кыздарыбызды киргизбейт, же болбосо жоолукту салынган кыздарыбызды жумушка албайт. Биз деген светтик мамлекетпиз, дресс кодун жарабай атабыз. Ошондой мусулман аялдарына өзгөчө стигма, дискриминация, ошолорго зордук зомбулук өтө көп болуп атат. Азыркы учурда дагы ар бир мисалы ар бир айда мага бир 10-15 кат келет да менин кызымды мектепке киргизбей атат, мени жумуштан жоолук салган үчүн кетирип атат деп. Анан ар бирөөсүнө биз индивидуальный подход кылып атабыз.
Жамал айым, ушул жерден эле кыскача айтып кетсеңиз, бүгүнкү силердин жыйыныңардын аягында ошол жоолук же болбосо ушул исламга тиешелүү шариятка талаптарга жооп берген кийимдердин дагы көргөзмөсү болот экен. Улуттук өзгөчөлүккө негизделген, туура келген деп атасыздар да, кантип негизделет?
Биз бул жерден ошо эле кел азыр коомчулукта дагы көп тез көрүнүштүү сөздөр болуп атат. Мисалы жаш кыздарыбыз эле капкара болуп арабтардай болуп кийинип алып атасыңар, Пакистандын кийимин кийип алып атасыңар деп. Биз ошого ошол улуттук колоритте сайма сайылган татма кай бир биздин илгерки кемсел кийген ошол апаларыбыз, энелерибиз, эжелерибиз кийгендей ушундай бир кийимдерди көргөзүп, мына мусулман аялдар дагы ошондой кийсеңиздер болот деген мындай бир реклама сыяктуу чыгара ал деп атабыз да. Биз муну уже экинчи ретте кылып атабыз.
Рахмат Жамал айым, биз буюрса бүгүнкү ушул сиздердин жыйыныңыздарга барып ушул сиздердин мода көрсөтмөңүздөргө да күбө болобуз деп ишенебиз. Сизге чоң рахмат, байланышка чыгып бизге таң атпай маек куруп бергениңиз үчүн ыраазылык билдирем. Урматтуу көрмөндөр, биз менен Мутакалим коомдук фондунун төрайымы Жамал Фронтбек кызы маектешти. Эмгеси кайрадан кести.
Рахмат. Таңкы төз ободогу маекти болсо Замира Кожобаева уюштурду. Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Вашингтондун каршылыгына карабай Иран Пакистан газ куурунун курулушу уланарын жарыялады. Ата Журт партиясынын лидерлерин коргоо комитети Ошто митинг уюштурат. Апрель окуясынчу сотто болсо жабырлануучулар көрсөтмө берүүнү улантышат. Ал тапта Чехиянын сенаты президент Вацлав Клаусту мамлекетте чыккынчылык кылды деп айыптады. Жаз аял сүйүү деген аталышта сүрөт көргөзмөсү бүгүн ачылмакчы. Ошондой эле Forbes журналы жаңы миллиардерлерди жарыялады. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Уюлдук телефондон болсо Азаттык Чекит мобиде деген териңиз. Кечээ Таласка кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын төрагасы Темир Сариев баштаган тоо кен тармагы боюнча адистерден турган топ келип, жер үйгенин жергиликтүү тургундар менен биргеликте талкуулашты. Мурдатан келаткандай жергиликтүү кендерди ачуу керекпи же жокпу деген суроо башкы болду деп баяндайт жеринен кабарчыбыз Мирбек Айтекеев.
Талас районундагы жолугушууга 400 чамалуу киши катышты. Аларга экономика министри Темир Сариев кумтөр маселеси, Кыргызстандын учурдагы экономикалык абалы жөнүндө маалымат берди. Азыркы бийлик оппоненттери кумтөр жер үй маселесин күчөтүү аркылуу бийликти алмаштырууну көздөп жатышат, деди Сариев.
Бизге оппозиция отургандар ошол кумтөрдү толугулуп көтөрүп, ошону менен бийликти кетиребиз дешти. Анан ачык эле айтымды айтып атчы, кетиргендер менен баса турат Бакиев таап келебиз. Бул реванш. Кумтөрдү биз комиссияны түзүп чыгарып ачык айтып бердик, эч ким кийиниш алган жок, мындай качып келди. Экинчи маселе азыр жер үй маселеси. Табыкаларды өлтүрдү, сатты. Биз жерди саткан жокпуз, байлыкты саткан жокпуз. Кыргызстанга келип иштейм деген үчүн акча төлөп атабыз.
Сариевтин айтымында жер үй кенин мурунку бийликтин тушунда 4 жолу түз сүйлөшүү жүрүп 130 миллион АКШ долларына сатылып, ал каражат мамлекеттин капчыгына түшкөн эмес. Талкууга жергиликтүү өкүлдөр да кеңири катышты. Жергиликтүү тургун Жумабек Сабатаров кумтөр кенине байланышкан проблемалар соңуна чыкканга чейин башка кендерди иштетүүнү токтото туруу сунушун айтты.
Менин оюм акы кумтөрдүн болору болду, боеу сиңди. Көрөбү? Бир кумтөрдү көрөлү да кумтөрдөн Кыргызстан гүлдөп кетсе калган кезде мен көрөм. Жаман көрсөңүздөр, жакшы көрсөңүздөр, Талас эли, Кыргыз эли төрт үчкө балта чаппайды. Балдардын өмүрүн кыймайды. Малдын да жашоосу керек бул жерде. Эң кыскасын айтканда, бардык нерсени туура түшүнөрдөр, туура чечеди. Кен эшек агашпай, мораторий кылабызбы, башка кылабызбы? Бир кумтарды көрүп туруп анан иш кылабыз.
Жыйында сөз сүйлөгөн жергиликтүү тургундардын көбү жер үй, андаш, талдыбулак кендеринин иштешине каршы пикирлерин айтышты. Жыйындын катышуучусу Серик Жолдасов кендин тагдырын элдин колуна салып, чечим чыгарбайт деп нааразы.
Мына бул жерде жалаң карапайым эл болгондон кийин, ниеттер жабылсын болгондон кийин бир эле элдин баары. Ага да, асысында да, жабылсында да каршы эмес.
Негизи сөз жабылсын болду.
Жабылсын деген талап менен мынакей эл ниет кылган, протокол кабыл алынмак. Бул мыйзам бузуп өкмөт өзү, бийлик башында тургандар мыйзам бузуу менен кетишти.
Ал эми Талаш шаарынын тургуну Төрөбек Кишенбаев бул маселеге келгенде жылаңач баатыр боло бербестен тиешелүү адистердин айтканына ишенүүгө чакырды.
Биздин азыркы айтар сөзүм ушул болот эле. Жалпы элге бийлик тарабынан дагы туура түшүнүктөр келип, элге туура түшүнүктөр жетсе, ошондой эле элим, жерим деген чындап күйгөн адамдар дагы элине туура түшүнүктөрдү айтса, албетте жер үй эл үчүн кызмат кыла тургандыгына мен ишенет элем. Ошондуктан суранарым элден, эл, журт, силер ар ким айткан сөздү укпастан ошол боюнча далилдеп, далилин көрсөткөн спецтердин айтканына макул болсоңор.
Жыйын соңунда өкмөт кендин иштешине каршы болуп жаткан жергиликтүү эл менен мындан ары кантип иш алып барарын сурап Темир Сариевке микрофон сундук.
Эми жергиликтүү эл менен түшүндүрөбүз, келип айтабыз, бир эмес 10 жолу келели. Биздин башка жолубуз жок. Биз ушул өкмөт, мамлекеттин башында турган адамдар, мамлекеттик кызматта турган адамдар келип түшүндүрүп беришибиз керек. Бардык дүйнө өнүгүп өсүп атат. Баары тең өздөрүнүн ресурстарын иштетип атат. Маселе тазалыгында. Канчалык таза болот, канчалык кызыкчылык колдонот. Анан кийин экологиялык коопсуздук кандай сакталат?
Бул жыйында деле жер үйдү иштетүү керекпи же жокпу деген суроого бир беткей жооп табылбай, келечеги бүдөмүк бойдон калгандай болду. Таластагы жер үй, андаш, талдыбулак кендеринин айланасындагы чыр 2006 жылдан бери уланып келатат. Жергиликтүүлөрдүн бир даары анын иштешине каршы болуп келсе, дагы бир тобу экономика алсырап турганда аны иштеш керек дешет. Өткөн жыл соңунда өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев жер үй кенине барып, ал ишке кирерин айткандан бери жергиликтүүлөр арасында талкуу дагы жанданган. Мирбек Айткеев, Азаттык, Талас.
Кыргызстанда улуттук нааразылыктарга жүйө жок. Тескерисинче, коом кыйынчылыкты тартуу менен бирге өнүгүү жолунда баратат. Мындай пикирин Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаева Азаттыкка берген маегинде билдирген эле ага кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы суроо узаткан.
Негизи мында сиз бийликти президенттик кызмат өткөрүп бергениңизге 2 жылдан ашып калды. Сиз ушул аралыкта коомдук саясий өнүгүүдө сизди кабатыр кылган же болбосо кубандырган бир учурлар барбы?
Эми кабатыр кылганды мына биздин пресса чагылдырып көп нерсени айтып атат, жазып атат. Баарыбыз эле эл менен бирге ойлонуп кабатыр болуп жаткан кезибиз азыр. Жаз келатат, анан тыюу болот, буу болот деген имиштерди бирөө күчөтүп атайын анын үстүндө отургандар бар сөзсүз. Бирок биздин азыркы системабыз бутуна туруп кетишине, калыптанышына, бүгүнкү күндө болуп аткан саясий өзгөрүүлөр эмнеге кубантпайт? Кубантат, анткени ошол эле парламент, эми жамандабаган киши калган жок. Бирок ушул эле парламент 2 жылдын ичинде өзүнүн тажрыйбасы менен бир топ ыкмаларды иштеп чыкты. Ошол эле депутаттык группа деп ага мажбур болушту, анткени бир топ депутаттар чыгып кетишти өзүнүн фракциясынан. Башка парламенттерде депутаттын мандаты императивдүү түрдө берилбейт. Биздики болсо императивный. А бирок мына булар жолдорун таап алышты, депутатский группа түзүштү. Ошондой эле мына былтыр премьер-министр кетип, анын ордуна жаңы премьер-министр ызы чуу жок эле өзгөрүүлөр болуп кетти. Дайыма уруш талаш болчу эле. Азыркы болсо мына биз парламенттик башкарууда ошондой өзгөрүү болду. Буга да биз кандай бир ыраазы болушубуз керек. Фракциялардын ортосунда сүйлөшүүлөр болуп атат. Алар болсо көп нерселерди ачыкка алып келип атат. Мурун балким президенттик башкарууда мунун баары көмбүскө да калып калат болчу, эч ким билбейт болчу. Мындай чаралар абдан эле эффективдүү чаралар. Ачыктык, транспарентность деп атабыз. Ошонун натыйжасында мунун баары элдин алдында билинип атат, көрүнүп атат. Дүйнө жүзүн карап көрсөңүздөр, эч жерде момун болуп эле тынч болуп отурган жер жок. Ошол эле Европада мына финансылык кризис, экономикалык кризис каптап, ал жерде да элдин толкундоолору болуп атат. Биз үйінгі отауыз. Проблемалар толы, бірақ ресурстарыз жоқ болсы. Біздің алдымызда Азербайджанды, Қазақстанды қарамай бұл қылдап тұрса, біз тілі башқаша жашайды болчығыз. Бірақ бізді ошында ресурс жоқ үшін, біз болсы, мұна ошы кішінеке алтымыз тура чечі оралдып, чағын деген асманға чейін жетіп атады. Бірақ чечіле тоқшуып бұл мәселеде.
Комиссияның чечімі азырқы қадамдар қандай қарап атасыз қолдап
отырсыз? Мен ойлап отырмын, мына бұл мәселеде тура нұқта келе жатады. Өйткені қанша жылдары чечілбеген мәселелер азыр ашыққа шығып атады, аның бәрі айтылып атады. Ешкім оны жасыра алмайды. 40 жылда қыңыр іш білінеді дегенде, бұл мына 15 жылда ле білініп атады. Демек шундай система, бұл системаның күшті жақтары бар екенін біз өз көзімізбен көріп отырмыз.
Мырзайым, жанатан митинг жөнінде сөзіңізде кеп қалып қалдыңыз. Ушул азыр жаз келер менен эми Кыргызстан үчүн мындай бир өнөкөт сыяктуу да болуп кетти. Бир жагынан митингдер болот деген сөздөр оппозициялык күчтөр тарабынан ачык эле айтылып атат. Ушул марттын ичинде болот деп, ал кандай деңгээлде болот аны көрө жатарбыз. Бирок негизи ушул митингдерди болот деп жанагындай талаптарды коюуга, митингдерге чыгууга бүгүн саясий, экономикалык, социалдык шарттар жетилдиби?
Эми мына биз ошондон эле кыска мөөнөттүн ичинде келе атабыз. 5-нчи жыл болду, 10-нчу жыл болду. Азыр болсо мына 2 жылдан кийин жыйынтык жок, жетишет, буларды эчтеке колунан келбейт деген мааниде дале чыгат деп үгүттөгөн адамдар болуп атат. Эми ошол 5-нчи жыл деле, 10-нчу жыл деле катышкан көтөрүлүштөрдө, революцияларда ошолордун баары жакшы эле түшүнөт, сопсон түшүнүшөт. Эл азыр эч революцияларга даярдыгы да жок, баргысы да келбейт. Мына биз элдин баарын аралап келдик, тынч элдин баары да кыйналып атат. Жок дебейбин, баары ошондой. Бирок күч менен маселени чечсе болот деген андай эл жок. Бул маселелерди бирөө козутуп атат. Бирөө деген бул оппозиция, эми биздин коомдо орду болуп калбадыбы? Бул бийлик, бул болсо оппозиция, өзүнчө сый урмат, анын орду бар дегендей. Бүгүн мен ойлойм, андай база, андай протестный потенциал, андай суроолор бүгүн жок деп эсептейт элем.
Дагы бир суроо, мен ушуну сизге бербей кое албайм. Себеби маалымат каражаттарында абдан көп жазылып кетти. Ушу сиз өзүңүз дагы ошто жүргөндө жооп берген экенсиз. Мурдагы премьер-министр менен мурдагы президент келерки бийлик алыш үчүн кадамдарды жасап атат деген сыяктуу да. Сиз өзүңүз саясатка аралашпай турганыңызды жообуңузда айтып атасыз. Эгерде бул жалган болсо, ушундай сөздөрдүн чыгышына ким кызыктар?
Мен ойлойм, оппозициянын ойлоп чыкканы, Бабановду айтып атат, дагы башкасын айтып атат, ушундай бир көтөрүлүшкө чыгат деп атканы. Бул линияны атайын, мына президентке, азыркы курска, бийликке күчтөр көп. 1, 2, 3, 5, 10 деп баарын атап туруп, көбүрөөк атап. Анан кийин бул күчтөрдүн арасында мындайы да бар, мындайы да бар деп анын баарын бир кошуп элге көрсөтүш керек да. Ушундай күчтөр чыгат. Ошого силер да дайын болгула. Эми мен актанбайын. Мен азыр чындан эле саясат менен эч алектенбеймин. Мен азыр ошо фонддун ишин жазап, кенже курактагы балдардын энелердин проблемалары менен көп иштеп жүрөмүн. Бирок мен айтат элем, мына элди аралап жүрөм, эл менен сүйлөшүп жүрөм, протест потенциал жок.
Сиз президент Алмазбек Атамбаев менен жолугушуп турасызбы? Акыркы жолу качан жолугуштуңуз эле?
Жолугушуп турабыз. Мен акыркы жолу бир ай болду ушундай жолугуп турам. Бир топ маселелер абдан эле бир керектүү кеңеш керек. Бир болдук өтө оор чакта эмнеге биз сүйлөшпөйбүз, эмнеге биз акылдашпайбыз?
Сиз мурда бир берген мага интервьюңузда убактылуу өкмөттүн учурунда ушу бурлак болдум дедиңиз эле да. Бирок ошондой болсо да азыр бүгүнкү күндө эми убактылуу өкмөттүн дарегине, өкмөт мүчөлөрүнүн дарегине экономикалык, саясий, финансылык өнүктө бир топ бир сын пикирлер, дооматтар айтылып жүрөт да. Сиз кандай комментарий бересиз?
Биринчиден менде тактап коюп 3 ай болду убактылуу бийлик ордуна. ордунда. Алардын баары шайлоолорго кетип, техникалык өкмөткө кирип кеттик. Убактылуу өкмөт абдан карама-каршы ушундай адамдар болушту да. Бир айдан кийин алардын ортосундагы карама-каршылык билинип да калды. Телефонный сөздөрүн баарын билдирип, бул адамдардын көз караштары чындан эле карама-каршылык болуп турду да. Биз баарыбыз ошол күнү баягы 7-апрелде жоопкерчиликти өзүбүзгө алдык ошондо. Кан төгүлүп атканда, жаман болуп атканда түшүндүк, ошондон чыгыш керек, элди тынчытыш керек, чараларды көрүш керек деп. Бирок ким финансылык жагынан кандай туура эмес нерсени жасаган, бул өздөрүнөн көрүш керек. Күнү ар биринин өзүндө болот.
Экс-президент Роза Отунбаева Бурулкан Турдубек кызынын суроолоруна жооп берди. Ушуну менен Азаттыктын саат 7:00 кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Кубат Касымбеков алып бардым. Толкунда кала бериңиз.
Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Саламатсыздарбы, 5 март шейшемби, Азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекши кызы. Мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн жана кирешелерин каттоонун кезектеги өнөктүгү 1 мартта аяктады. Декларация толтуруунун быйылкы өзгөчөлүктөрү Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда сөз болду. Биз бүгүн кечээ Бишкектеги студиябызда өткөрүлгөн талкуунун кайталоосун жана тасма түрмөгүн сунуш кылабыз. Мамлекеттик кызматкерлердин мүлкүн жана кирешелерин каттоонун кезектеги өнөктүгү 1 мартта аяктады. Декларация толтуруунун быйылкы өзгөчөлүктөрүн Азаттык бүгүн арай көз чарай талкуулайт. Кыргызстандын шартында декларация толтуруу мамлекеттик кызматтагы коррупцияны азайтууга канчалык таасир эте алат? Мамлекеттик кызматкер өз декларациясында көрсөтүлгөн байлыгынын чыңтөгүнүн кантип аныктоо керек? Байлыгын жана мүлкүн толук көрсөтпөгөндөргө кандай чаралар колдонулат? Талкуу мына ушул жана башка суроолордун айланасында жүрмөкчү, эмесе сөз Бурулкан Турдубек кызында. Бурулкан, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Айнура. Студиядагы конокторду тааныштырайын. Мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Алы Карашев, Жогорку Кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана Борбордук Азиядагы Эркин Базар институтунун башкаруучу директору Мирсулжан Намазалиев азыр мени менен студияда отурушат. Саламатсыздарбы, дайыр жолу? Ушул жогоруда айтылып аткан декларация саясий жана башка атайын мамлекеттик кызматтарда иштегендердин жана алардын жакын туугандарынын кирешелери, милдеттенмелери жана мүлктөрү жөнүндөгү маалыматтар декларациясы деген мыйзамдын негизинде акыркы 9 жылдан бери толтурулуп келаткан экен. Алы мырза, дароо эле сизге суроого, ушул декларация толтуруу азыр кадрисе көнүмүшкө айланып калдыбы? Канча мамлекеттик кызматкер толтуруш керек эле, канчасы толтурбай калышты бул жолу?
Январ, февраль айларында Кыргыз Республикасында мамлекеттик кызмат ээлеген мамлекеттик кызматкерлердин декларация толтуруу кампаниясы жүргүзүлдү. 1 мартта 18:00 аяктады. Жалпы саясий атайын жана жогорку административдик кызмат ээлеген мамлекеттик кызматкерлердин саны 1.5 миңден ашуун киши 2013 жылдын 1 мартына чейин мамлекеттик кадр кызматына тапшырыш керек болчу. Ал эми административдик кызматты ээлеген 16 миңден ашуун мамлекеттик кызматкер өзүнүн декларациясын 1 мартка чейин өзү иштеген мамлекеттик органга берип, 1 июнга чейин мамлекеттик кадр кызматын ал мамлекеттик орган бизге өткөзүп бериш керек эле. Мына 1 марттын саат 18:00 карата 1528 мамлекеттик кызматкер бул жумуштан бошоп кеткендерди кошо эсептегенде өзүнүн декларациясын тапшырды. Бул дээрлик 98% түзөт. Муну айта кетчү нерсе, мына башында 2004-2005 жылдарда декларациялоо кампаниясы башталганда бардык мамлекеттик кызматкерлер эле түшүнбөстүктөрдө болгон, аны ачык айтышыбыз керек. Кээде убагында бербегенде болгон. Мына азыр бул акыркы мына жылдарда өзгөчө мамлекеттик кызматкерлерге бул көнүмүш болуп сөзсүз түрдө активдүү качкандыгын бир көрсөтүп турат,
белгиси болуп эсептелет. Уймаз бул жылыш, бир топ жылыш болгон экен да. Анан негизи бул жакшы экен, бирок толтурулган декларацияларда ошо мамлекеттик чиновниктер жөнүндөгү маалыматтар ошо кынтыксыз экендигин кантип билесиңер? Байлыгын толук көрсөтпөй койсо, же болбосо таптакыр эле толтурбай койсо дегенде, анда кандай чаралар көрүлүшү мүмкүн? Механизмдер барбы?
Бар, абдан жакшы мына маселени көтөрдүңүз. Мына буга чейин 8 жолу декларациялоо кампаниясы жүргүзүлгөн, бирок биздин мамлекетте муну анын декларацияда көрсөтүлгөн маалыматтын тууралыгын, толуктугун текшерүү механизмдери иштелип чыккан эмес болчу, жок болчу. Ошол тийиштүү укук коргоо органдарынын гана сурашы менен биз аларга берчүбүз. Бирок мына былтыр мамлекеттик кадр кызматынын демилгеси менен атайын жобо иштелип чыгып, ошол декларацияда берилген маалыматтардын толуктугу жана тууралыгын текшерүү боюнча атайын жобо өкмөттүн 2012-жылдын 25-декабрындагы токтому менен бекитилди. Бүгүнкү күндө мамлекеттик кадр кызмат менен бирдикте ведомстволор аралык комиссия түзүлүп, комиссиянын мүчөлүгүндө юстиция министрлиги, ички иштер министрлиги, башкы прокуратура, ошондой эле могу каттоо кызматы, салык кызматы, таможня кызматы, бажы кызматы, анан финансылык чалгындоо кызматы, финнадзор, мына кызыккан бардык мамлекеттик органдардын өкүлдөрү болуп, мына саясий кызмат дээлеген, атайын кызмат дээлеген, ошондой эле эң жогорку административдик кызмат дээлеген мамлекеттик кызматтар сөзсүз түрдө алар ар бири текшерилип чыгат. Ошол тийиштүү мамлекеттик органдарга декларацияда берилген маалыматтар текшерилет. Мисалы үчүн каттоо кызматында ошонун мүлкүн, кандай мүлк ошо катталган ошол мамлекеттик кызматкерге, же болбосо жакын туугандарына. Чалгындоо кызматы банктарда мисалы үчүн кандай которулар болду, же болбосо кандай милдеттенмелер бар, алар боюнча текшерип, анан ошол комиссияда каралат.
Жыйынтыгын жарыялайсыңар?
Жыйынтыгын жарыялайбыз.
Канча убакытты талап кылат эми бул?
Азыр бул 1 майга чейин мамлекеттик кадр кызматында бардык келген декларациялар анализделип, алардын тууралыгы, толтурулгандыгы текшерилет. 1 майдан кийин ушу массалык маалымат каражаттарына
андан кийинки кадам кандай болот? Жарыяладыңар, андан кийин
жарыяладык. Эгерде мамлекеттик кызматкер өзүнүн декларациясында туура эмес маалыматты берген болсо, толук бербеген болсо, биринчиден ошол мамлекеттик массалык маалымат каражатын жарыяланат. Мамлекеттик органдын ошол жетекчисине, Кыргыз Республикасынын президентине, жогорку кеңештин төрагасына, өкмөт башчыга жөнөтүлүп ушул туура эмес берилгенде, андан сырткары ошо тийиштүү укук коргоо органдарына да жөнөтүлөт. Коррупцияга каршы мыйзамдын талабына ылайык, эгерде туура эмес көрсөтүлгөн болсо, бул ошол кызматынан бошотууга негиз болуп дагы эсептелет.
Жакшы, рахмат. Сиз сөзүңүз оозуңузда, азыр байланышка угарманыбыз чыгып атат, күттүрүп койдук. Саламатсызбы, сиз байланыштасыз?
Өмүрбек Абдрахмановго суроо берейин дедим. Сокулуктан районунан.
Бериңиз.
Эми бул мына 20 жылдан бери Кыргызстанда байлар чыны менен булар таманакы маңдай тери менен байлыкты жыйган жок, бүтүнө тоноду да. Мына итке миңдисти Кыргызстанда, мына 3 миллиард доллар карз, анан ошол уурдап алган байлыгын ошол декларацияга жасабы? Если таманакы маңдай тери менен болсо, анда коркпой өрүкпөй эле баарынтең документин көргөзүп, мына момче байлыгым бар деп таза адамдар бар айтат, а жанагынын баары жазбайт. Өмүрбек мырза, сиз мында ачык айтчу ошо бул.
Рахмат сизге. Биздин туруктуу угарманыбыз Райымков байланышка чыкты. Өмүрбек мырза,
сиз туура айтасыз, бизде коррупция менен тапкан байлыктар эч көргөзүлбөйт. Ал тургай бизнес менен тапкан дагы байлыктар туура көргөзүлбөйт экен. Мына мен өзүңөр билесиңер, мына Сокулукта тети Фрунзе деген айылга мебельный фабрика курган элем. Кийин Бакеевтер тартып алды, мен качып кеттим Америкага, 2 жыл жүрдүм, 2 магазин менен башка эчтеке жок болчу. Анан былтыр толтурсак, мен Кыргызстан боюнча ушу депутаттардын ичинен 4-орундагы бай адам болупмун. Эң биринчи орунда ким деп эсептейби? Биринчи орунда Кожобек Рыспаев деген менин иним бар, Сусамырдык жигит. Ошто бир магазин, Ош базарында магазиндери бар болгону, ошол болуп калыптыр. Ал эми анык байлар, маселен СДПК деген партиянын жетекчиси, лидери, баарыңар билсеңер керек, Акун деген фирманын ээси, Чыныбай деген, ал болсо менден дагы бечере болуп, кедей болуп калыптыр. Ал эми мына Кыргызстанга эмес, бүт СНГге таанымал Аюу деген фирманын ээси, ал дагы депутат, ал болсо 17-орунга туура келип калыптыр. Ошондон улам чын эле сиз туура айтып атасыз, муну жасасак ошонун бир жыйынтыгы болсо, же болбосо жасабай эле койсок деген ойго келебиз.
Рахмат. Сиз жана айтып кеттиңиз, мен суроо берейин деп аттым эле ушул боюнча. Негизи парламенттеги депутаттардын көпчүлүгү ушу байлардын катарына кирет экен. Мен бир тизмелерди чыгарып чыктым былтыркы ошол рейтингке жасашкан экен, былтыркы декларациянын негизинде. Ошондо албетте жанагы мисалы эң эле коомчулукта бай деп эсептелген сиз атагандардан башка Турсунтай Салимов, Нариман Тулеев, Акматбек Келдибеков сыяктуулардын баардыгы ушу арткы тизмеде жүрүп атышат да. Бул эми албетте байыганга эч ким тоскоолдук кылбайт, эгер адал жол менен байыса да. Анан ушуну текшерүүнүн жанагы мыйзамды коррупцияга алдын алуучу чаралар катары эсептелет деп атпайсызбы, Алы мырза, туурабы? Бул декларация деген өзү. Анан ошондон улам Мирсулжан, сизге суроодо калганыңыздарды эле жооп берсеңиздер болот. Жанагы механизм, тармактар аралык комиссия деген өзү ушул актайбы, ушундай бир алишендиктерден тазалаганга мүмкүнчүлүктү бере алабы?
Бул жана ведомстволук комиссия өкмөттө иштеген мамлекеттик кызматкерлерге кандайдыр бир төмөнүрөөк кызматкерлерге таасирин тийгизбесе, депутаттарга жана жогоруда айтылгандарга таасирин тийгизүүсү бул абдан кыйын болушу мүмкүн. Ал эми экинчиден, менин оюмча абдан азыркы ситуацияны деле талдап чыгуу абдан татаал да. Себеби дегенде канча деген адамдар 5000-10000 иштешет, көпчүлүгү өз алдынча дагы ар кандай иштерди алып барып жүргөндөрү бар. Анан алар ошол жактан кошумча тапкан акчалары мамлекеттик системадан дагы тапкан акчаларын эки он тең чогуу билгизишпейт албетте. Анан кийин алардын баардыгын текшерип чыгуу бул кыйын. Анан анысы дагы бул мыйзамга төп келбей турган нерсе. Бирок менин оюмча бул маселе дагы кеңири карала турган маселе да. Анан үчүнчүдөн ошол эле депутаттарды жогорку позициядагы чиновниктерди караштырып көрсөк, менин оюмча негизи эле бул декларациядагы туура эмес маалыматты берүү бул кандайдыр бир шыктанууну пайда кылат да. Андыктан бул жаап жашыргандыгы бул коррупцияга тете катары эгерде каралса, анда ал түгүл депутаттар үчүн бул эң чоң кылмыш катары санала турган маселе. Андыктан ошол аркылуу дагы прокуратура жана башка ведомстволор аркылуу менин оюмча кылмышка тартса болот.
Өмүрбек мырза, жана дагы бир жолу айтып кеттик, негизи ушул декларацияны текшериш керек деген маселе парламентте да көтөрүлүп, жаңылбасам ушу депутат Айнура Алтыбаева дагы бир мыйзам долбоорун иштеп чыгып жатат окшойт. Негизи ушул боорки тармактар аралык комиссия өзү текшерүү деген нерсе да, бул абдан жакшы текшериш керек, бирок ошол мамлекеттик кызматкерлердин өзүнө тапшыруу канчалык ушу натыйжалуу болот? Караганын көзүн чукубайт деген бир принцип.
Натыйжалуу болбойт, анткени ошол ылдый жакта иштеген кызматкерлер жогору жактагы иштеген кишилердиге бирдеке деп айта алабы? Негизинен сиз жана туура айттыңыз, балык башынан сасыт болуп биздин жогору жактагылардан башталып атпайбы? Жогору жактагыларда эч бир мындай коррупция менен система түрүндө күрөшүү деген жок. Жөн эле четинен бирөөнү камап коюш керек, же болбосо оппоненттерди камап коюш керек деген гана азыр күрөшүү болуп жатат. Өзү биздин система, министерстволор бүт баары коррупциялык система. Коррупциясыз иштей албайсың, ага честный адамды коюп койсоң дагы ал коррупцияга мажбур болот. Мына азыр эле ушул мамлекеттик кызмат директорунун айлыгын сурасам айтат, бир $400 тегереги дейт. Эми $400 ушундай салабаттуу киши үй бүлөлөрү менен баары менен кантип жашайт? Ошон үчүн башкаларды айтпай эле коелу, ошон үчүн мамлекет өзү түртүп атат, сен уурда деп туруп түртүп атат. Ошон үчүн бир реформа жасагыла деп айтып атканыбыздан да ошол, айлыктарың көтөрөлү деп атып атабыз, ошол санын кыскарталы дегенибиз да ошол. Ошол иштердин баарын жасабагандан кийин бул жөн эле дагы бир компания болуп кала береби деп мен коркуп атам.
Алы мырза, сиз кандай дейсиз?
Мен дагы айтып кетким келет бул маселе боюнча. Эчтеке жок, жок десек эми андай эчтеке кылбай эле жүрө берсек деле болот да. Бирок мына мен жана жогоруда айтып кеттим, буга чейин мындай механизм текшерүү такыр болгон эмес. Бул жаңы эле бул ведомстволор комиссия түзүлүп атат, өзүнүн жумушун баштай элек. Анан баштай элек нерсени болбойт, жок десек менимче кичине мындай эртерээк болуп калабы деп ойлойм.
Сиздерде ушу ишеним болсо керек да,
э? Бизде толук ишеним бар.
А жанагы мындай
кызыккан мамлекеттик органдардын өкүлдөрү ал жерде бар. Ошолор менен тийиштүү ошо документтерин менен текшерип туруп, болгону болгондой алып чыгып биз массалык маалымат каражаттарына беребиз.
Ал ошол кишилер, ошол кишилер өздөрү коррупционер эмеспи? Ошого катышкандар. Кантип ошол айлыкка жашап атышат? Ошону бир түшүндүрүп бериңизчи мага.
Ал кишилерди өздөрүн коррупционер деп мисалы үчүн бирөөнү мойнуна коюп болгондон кийин момундай деп айтыш дагы
ооба албетте
менимче мындай могул кылат го дейм.
Алы мырза, бизге байланышка угарманыбыз чыгып атат, биз жооп берип коелу күтүрбөй.
Алло, саламатсыздарбы?
Саламатсызбы?
Мен мындай суроо бергим келип атат.
Бериңиз.
Мураке декларация деп атпайсыңарбы? Өзүңөрдөн тап таза кылып баштагылачы. Мисалы мен 3000 алам, бир жылда 36000 болот экен да. Анан биз үй бүлөбүз боюнча 10,000. Мына Абдрахманов айтып атпайбы, $400 менен бала чакасын кандай багат деп. Биз деле багып атабыз 7 бала чаканычы. 10,000 алабыз айыначы. Айткылачы өзүңөр, бир таза болосуңарбы? Урбабай.
Өмүрбек мырза, сизге окшотушу депутаттык корпустан.
Мен ар дайым өзүм эмнем бар болсо баарын жазамын. Былтыр кичине кошуп да жазыпмын рыночный баасы менен. Мен жашыра турган эчтекем жок. Кеп мен жөнүндө болгон жок, кеп могу система жөнүндө болуп атат. Дегеле биздин өзү система адамды уурулукка түртөт. Сиз албетте 10,000 сом алып атасыз, бирок уурдаганга сиздин мүмкүнчүлүгү жок болсоңуз керек, ошон үчүн ошондой жашап атасыз. Ал эми чиновниктердин колунда ручка деген бар. Бирөөнө кол коет, бирөөнө уруксат берет, бирөөнө койбой коет, бирөөнү ишке коет. Ошентип толгон токой алардын рычагтары бар. Ошон үчүн аларга биз сиз эгер ушул өкмөттүк кызматта болсоңуз, сизге дагы бир дурусураак айлык берип, кичине жете турган, каниет кыла турган айлыкты бермейинче эч качан аны мындай камчы менен же болбосо декларация менен аны коррупцияны токтото албайбыз деген кепти айткым келип атат мен.
Алы мырза, айтсаңыз ушу, биринчиден мүлктөрдү декларацияга киргизүүнүн өзүнүн чен өлчөмдөрү кандай? Мисалы кыймылсыз, кыймылдагы мүлктөр деген бар да, анан алардын баасы дагы ар кыл болушу мүмкүн. Мисалы бир эле турак үй башка ар түрдүү баада болушу мүмкүн. Бир эле костюм мисалы бирөө $1000, бирөө $100 болушу мүмкүн дегендей, кандай ченелип тапшырылат?
Буга чейин ошол декларация тапшырып жаткан мамлекеттик кызматкер өзүн толтурчу, ошол баасы канча турганды көрсөтүп толтурчу. Бирок мына былтыркы мен жана айтып кеткендей өкмөт токтомунан бекитилген жолго жараша азыр биз ошол кыймылсыз мүлктүн үйү болсо үйдүн дагы качан сатылып алынгандыгын ошондой эле ошол жерде канча аянтын көрсөтүш керек ал жерге. Мына ошону дагы биз бул жаңылык болуп быйыл кирилип атат. Ошондой эле могу мисалы үчүн кыймылдуу мүлк болсо, автомашинасы болсо, автомашинанын мурдумда машинам бар деп көрсөтүү баасын көрсөтпөчү. Азыр болсо мына ошо автомашинанын кайсы жылкы, анын моторунун көлөмү канча, кандай маркадагы машина, ошону дагы мындай андан ары дагы көрсөтүлүп атат да. Бул дагы мындан ары дагы көбүрөөк мындай кирип дагы көрсөтүлүп атат, анын көлөмдөрү дагы канча экенин. Өзгө өзгөчөлүгү мына быйылкынынкы ушунда да бар, бөлүм мындай ишкептен көрсөтүлүп
конкреттүүрөөк дейсиз э. А негизи ушул буга чейин бир практикада болдубу эле, же так эле ушул декларация тапшырган менен эле бүтүп калчу эле? Мисалы үчүн ушул мамлекеттик кызматтагы айлыгы тапкан кирешесинен көп эсе ашкан фактылар, мындай көрүнгөн оркоюп көрүнүп турган учурлар кандай, мыйзамда кандай каралган бул жагы? Кандайдыр бир аракеттер болдубу эле буга чейин?
Мен жана башында айтып кеткендей, буга чейин биздин атайын текшерүү ошол декларацияда көрсөтүлгөн маалыматты механизм жок болчу. Муну укук коргоо органдарынын гана суроосу менен, алардын талабы менен биз ошол декларацияны берчүбүз да, анан укук коргоо органдары тийиштүү өздөрүнүн тергөөсүн жүргүзчү. Ал эми азыр мына бул жаңылык болуп жатат быйылкыданчы. Быйыл жана мен жогоруда айткандай атайын ошол комиссияны дагы карап, саясий кызмат, атайын кызмат ээлеген мамлекет кызматкерлер, дагы бир кайталап айтайын, ошол баардыгы бардыгы текшерилет ал.
Өмүрбек мырза, негизи ушу декларация коррупцияны алдын алуучу бир натыйжалуу ыкма деп азыр түшүндүрүп атышат. Анын натыйжасы эмнеде натыйжалуулугу?
Менин оюмча натыйжасы жок. Мына былтыр жок дегенде жанагы рыночный базар баасы да жазылчу эле быйыл аны да алып ташташыптыр. Маселен менин бир эки магазиним бар өкөнүн. Меники эмес, эми бүт үй бүлөбүз балдарыбыздык менен. Ошонун бирөөнү илгерки баасы менен жазып коюптур. Болбогон бир таптакыр бир 95 жылдары алынган. Ал кезде ал квартиралар маселен бир 5000-4000 доллардан турчу. Азыр болсо 60000 ылдый жок. Ошол сыяктуу эле ошол баасы менен кала бериптир. Эми ал баасы менен болгондон кийин сенин эчтекең жок болуп калып атпайсыңбы?
Кантип эмне кылыш керек сизде? Кандай сүйлөш?
Менин оюмча ошол сатып алган баасы болсун. Макул. Андан тышкары базар баасы дагы обязательно болуш керек. Базар баасын коймоюнча анын наркы чыкпайт, анын канча экенин биз билбейбиз. Байлыгы барбы, жокпу? Ошон үчүн базар баасын обязательно коюш керек.
Мирсулжан мырза, сиз кандай дейсиз ушу негизи эмне үчүн салыктарды жашырышат? Мамлекеттик ишмерлер, бул эл башында жүргөн кишилер атуу баштуу эртең эле кайра эл менен иштешип камыр жумурда эмне үчүн жашырышат? Эмне түрткү болуп атат?
Менин оюмча ар кандай түрткүлөр бар. Көпчүлүгү балким ошол тапкан акчаларын атайын жашырып каяктан бул акчалар келгендигин түшүндүргүсү келбегендигидир. Балким экинчиси ошол эле кай бир саясатчылар коомдо байларды жаман көрөт деп өздөрүн кедей көрсөткүсү келгендир. Менин оюмча эң негизгиси азыр мисалы мамлекеттик кызматтагы адамдардын өздөрүнүн жанагы менчиктерин декларациялоодо менин оюмча эң негизгиси бул ушул маселеге кеңири караш керек да. Жөн гана бир эле маселе эмес бул декларациялап салуу. Бул ошол эле мамлекеттик органдардын натыйжалуулугун күчөтүү боюнча канча деген жөн эле жүрүшөт компьютердик оюндарды ойноп коюшуп ал жакка келген адамдарды жакшы кызмат көрсөтпөй ороңдоп ороң маселе кылышып андай адамдар дагы көп. Бул маселеси дагы абдан чоң нерсе да. Мисалы алардын канчалык деңгээлде жакшы кызмат көрсөтүүсү. Ошол эле учурда кайсы бир деңгээлде азыркы декларацияны деле колдонсо болот. Мисалы ошол эле Бириккен Улуттар Уюмунун коррупцияга каршы конвенциясы боюнча деле мындай эгерде туура эмес иштерди алып барып жаткан кандайдыр бир шыктанууну пайда кылган адамдарды иш ордунан алып алар боюнча иш дагы кылмыш ишин дагы козгоп карап чыкса болот. Анан кийин мисалы мен көп иштешип калгам жанагы адам укугун коргогон адамдар менен укук коргоочулар менен. Алар кайсы бир милициябы же болбосо прокурорбу же болбосо башка бир мамлекеттик кызматтагы адамбы алар менен урушуп согушуп алардын туура эмес иш кылгандыктарын көрсөтүп эптеп аларды жумушунан алдырса экинчи башка бир мамлекеттик органга барып алып ал жака жумушка олтуруп алгандары бар да. Бул дагы комплекстик кеңири көз караш эмес, эффективдүү кылган иш эмес да. Себеби дегенде азыр декларация аркылуу кайсы бир адамды жумушунан алып койсо ал балким эртең прокуратурада олтуруп калышы мүмкүн, бүрсү күнү президенттик администрацияга келип калышы мүмкүн, төртүнчү күнү эч жакта жумушка албагандан кийин парламенткеби же болбосо жогорку сотко айтор такыр түшүнүксүз логикага сыйбаган маселелер туулуп жатат да. Андыктан муну дагы менин оюмча жакшылап
кантип сиз кандай дейсиз декларация бүгүнкү декларация бүгүнкү аракеттер мисалы үчүн кадр кызматы тарабынан жасалып аткан азыркы жаңы демилгелер канчалык деңгээлде ушул азыркы жылышка жардам берет алдыга?
Менин оюмча, менин жеке оюм боюнча бул жоктон көрө жогору. Себеби дегенде канча деген жылдан бери жөн гана алардын маалыматтарын алып мисалы ошол эле мамлекеттик кадр агенттиги анан аны жөн гана берип коюу бул негизги милдети болчу. Андан тышкары анчалык деле иштер иш алып баруусу бул негизги механизмдери жок болгон да. Андыктан азыркы баштапкы маселеде менин оюмча бул туура кадам.
Биз бул талкууну дагы бир мүмкүнчүлүк болгондо улайбыз. Азыр бизге бөлүнгөн убакыт бүттү. Бүгүнкү талкууга мамлекеттик кадр кызматынын башчысы Алы Карашев, жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Абдрахманов жана Борбор Азиядагы эркин базар институтунун башкаруучусу Мирсулжан Намазалиев болду. Талкууну Бишкек студиясында мен Бурулкан Турдубек кызы алып бардым.
Азаттыкка 60 жыл. Кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чегит кейжи жана Рус чекит Азаттык чегит кейжи сайттарында.
Азаттыктан бери үзді улантабыз. Жума күні Бишкектеги Манас кинотеатрында Эрнис Абдыжапаровтын «Дофа» деген аталыштығы музыкалы комедиясын бетачары болды. Бұл туралы қаварчу Саманбек Дилдинбай тасма бери үзден генерек айтып берет.
Кино адистерін айтымында қырғыз кинематографиясында «До плюс фа» кинотасмасы музыкалы комедия жанрында бірінші жолы тартылған толық метражды көркем тасма. Бұғатейін белгілі кинорежиссер жана қоғамдық ішпер Марқұм Дорынбек Садырбаев мұндан 45 жыл мұрда айтылу қуыдыл Асан Кулшаршыновқа оператордың ролін ойнатып, қырғыздың бірінші эстрадасын шығарған Чорогожом Жаров, ұрчылар Айша Базарбаева, Алтынбек Сапаралиевтің атқарусындағы ұрлардың негізінде фильм концерт тартқан. Андан бері музыкалық жанрдағы же өнер адамдардың тағдырынан алынған кино тартыла элек болчу. Мына эми кинорежиссер Эрнис Абдыжапаровтын «До плюс фа» деген аталыштагы музыкалык комедия жанрындагы кинотасманы жаздын алгачкы күнү 1 мартта көрүүчүлөргө тартуулады. «До плюс фа» кинотасмасын тартууга демилге көтөрүп, каржылык жактан камсыздаган жаш продюсер Эрнис Үмөтәлиев коомдо байкедей, айылдык, шаардык сыяктуу социалдык бөлүнүүлөр менен бирге жаштар сүйүүгө жеңил карап калышканы, бул кинону тартууга шыкак бергендигин айтты. Тасма башталганда эле улуттук консерваторияда билим алып жатышкан жаш өнөрпоздордун күнүмдүк турмушун чагылдырат. Доорон деген айылдан келген бала орусча сүйлөгөндү кой, орус тилин дагы жакшы түшүнө бербейт. Консерваторияны даярдоо курсунда Литаврда Доулбаста ойноо боюнча билим алып жаткан болот. Ал эми кинодогу башкы каармандын бири Фарида деген кыз шаардык болот. Ал жалаң орус тилинде сүйлөп, кыргызчаны билбейт. Консерваторияда ырчылык өнөрдөн окуп, Юрмалада өтүүчү эл аралык короосунака даярдык көрүп жүрөт. Кышкы сынакка даярданып жүрүшкөн студенттердин кадыресе турмушу. Ошондой күндөрдүн биринде Фарида ыр сабагынан күйгүм киргенче даярданып бүтүп, эшикке чыгып машинеси менен кете турган болот дагы ырдын нотасын унутуп калгандыктан улам кайра консерваторияга чуркап кирип классына барат. Ошол маалда окуу жайды кайтарган улгайган аял курбусу туулган күнүнө чакыргандыктан консерваторияда эч ким калган жок болуш керек деп каалганы бекитип курбусуныкына кетет.
Но они поднимались все выше. Четыре мешка и бинокль. И вот оказались на крыше миссис Мистер.
Ал эми Дорон болсо оркестр классында даярданып атып, курсак ачып, шай кетип уктап калган. Фарида болсо классынан чыга калып, свет өчүрүлгөнүн көрүп, коридордон коркуп, эптеп каалгага жетип, эшикти ачайын десе каалга бек. Сырттан бирөө жарым угуп калар бекен деп каалган ачкыла деп кыйкырып жатса, оркестр классынан чачы башы үрпөйгөн Дорон чыга калганда экөө бири биринен коркуп ачай кырк салышат. Эстерине келип бири бири менен таанышат. Фарида орус тилинде сүйлөсө, Дорон анын сөзүнө түшүнбөйт.
Давай, неси сюда. Давай.
Сотта да башка. Сөзүн түшүнсөм эле. Эркинсам жок.
Кыскасы, 2 саатта экөөнүн ички сезимдеринде жылуулук пайда болуп, дост болуп калышат. Аңгыча кароолчу байбиче келип эшикти ачат. Кыскасы шаардык кыз менен айылдык бала бири бирин жактырып калышат. Фарида Дорондо ата энеси менен тааныштырганы кымбат баалуу ресторанга жолугушууга чакырат. Ал жерден Доран кыздын ата энеси аны жактырбай жатканын сезип, тең теңи менен болгону жакшы го, мындай байгер адамдардын кызы менен жашоого болбойт го деп Фариданы таштап ресторандан качып кетет.
Доран, подожди! Я выучу кыргызский язык, я веспать не буду!
Дорондун достору мыкты продюсер табышып, Доронду да кырдаганга машыктырышып, Юрмаладагы кароосунакка катыштыра турган болушат. Шоу бизнесте жүргөн ырчылар Мирбек Атабеков, Омар, Арсен, Анжелика дагы тасмада тартылышкан. Фариданын апасынын ролун белгилүү ырчы Гүлнара Тойгонбаева ойногон. Кинонун соңунда Юрмалага тандап алуу сынагы болуп атканда, Дорон да кырдап чыгып, баарын таң калтырат. Кино тасмада жагымдуу музыкалык ыргактар менен жөнөкөй адамдардын жашоо турмушу чагылдырылып, адамдардын бири бирине болгон жылуу мамилеси, баарынан бийик махабат, достчулук мамиле жаш өнөрпоздордун күнүмдүк тиричилигинен бир элес камтылган.
Кыргызча сүйлөйм.
Мен дорунду суем, мен дорунго тием. Мен кокшетин болом.
Бардык эле режиссерлор музыкалык фильм тарта беришпейт. Ал эми До плюс Фа кинотаспасынын режиссеру Эрнис Абдыжапаров өзү дагы бала кезинде эстрадалык топтун катышуучусу, бир нече ырдын автору, ыргүүгө жакын.
Көп жылдан ичимде бышып жүргөн окшойт негизи. Анан сунуштаганда эле ошондон баштап эле урукуштап эле өзүнөн өзү агылып куюлуп берди десем болот. Мындайча айтканда бул атайын болбосо дагы, бирок мурун даярдалып жүргөн окшойт да кыяз.
Эрнис Абдыжапаров белгилегендей, бул тасманын тарбиялык мааниси дагы маанилүү.
Бул эми сценарийди негизи бат турмуштан алынган деп койсом болот да, ушундай учурлар көп кезигет. Мунун таасири аябай чоң. Биринчиден бул ар бир максатка жетүү мүмкүн, бирок чыныгы сүйүш керек. Анан бул жерде дагы тарбиялык мааниси бар, биз өзүбүздүн тилибизде чыкчаны унутпашыбыз керек.
До плюс Фа кинотасмасы өтө аз мезгилдин аралыгында 3 айда тартылып бүттү. Тасманын оператору Эрнистин уулу Санжар Абдыжапаров. Ал эми башкы каарман Доронун ролун тамашоо тобунун мүчөсү Самат Эркинбеков ойносо, Фаридан образын жаш ырчы кыз Чолпон жараткан. Тасма берүүсүн даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.